Ifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa Afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Utafiti mpya umebaini kuwa virusi vya Ebola vinaweza kuendelea kuwepo kwenye majimaji ya mwanamume aliyenusurika miezi kadhaa baada ya kupona kutoka kwenye ugonjwa huu unaosababisha kifo. Wanaume 93 walishiriki kwenye utafiti ambao ulifanywa kwa pamoja na Wizara ya Afya Sierra Leone, Shirika la Afya Duniani WHO na kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani CDC. Ofisa wa afya katika WHO Natalie Rutet na mmoja wa waandishi wakuu wa utafiti waliambia Sauti ya Amerika kwamba manii ya wanaume 93 walioshiriki yalifanyiwa utafiti wa hatua tofauti baada ya kupona ili kuona ni muda gani virusi vinaweza kuwepo. Rutet amesema lengo la utafiti huo lilikuwa ni kuangalia kujitokeza kwa virusi vya Ebola katika manii, sio katika hatari za maambukizo. Amesema uwezekano wa maambukizo ya virusi kwa njia ya mapenzi kutoka kwenye manii ya wanaume walionusurika kwenda kwa wapenzi wao na ukubwa wa hatari hizo utaangaliwa katika utafiti ujao. Na katika habari nyingine, ili kushawishi masomo kwa vijana kwenye taasisi za elimu barani Afrika kuendelea na utafiti wa kitaaluma, Taasisi ya Afya ya Taifa inatoa hadi dola milioni 36.5 katika muda wa miaka mitano ijayo kwa ajili ya tua ijayo ya Medical Education Partnership Initiative, MEPI. Nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika zinakabiliwa na robo ya mzigo wa magonjwa ulimwenguni, ambapo zina 3% pekee ya wafanyakazi wa afya duniani kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO. Tangu mwaka 2010, tuzo za MEPI zimehamasisha elimu ya afya kote katika eneo kwa kuboresha mitaala, kuongeza maeneo ya mafunzo kwenye jamii na kupanua mawasiliano ya kiteknolojia na vyanzo vya kujifunza katika mitandao. NIH inawekeza dola milioni 36.5 ili kusaidia maendeleo ya elimu kwa vijana katika hatua ijayo ya Medical Education Partnership Initiative, MEPI. MEPI ilibuniwa ili kuongeza idadi ya ujuzi kwa wafanyakazi wanaotoa huduma za afya na kuimarisha misingi ya kisayansi katika nchi zinazosaidiwa kupitia mpango wa dharura wa kusaidia nafuu ya ukimwi uliobuniwa na Rais wa Marekani PEPFAR, ambao unatoa msaada wa fedha katika hatua za awali za MEPI. Kwa kuongezea, maendeleo ya rasilimali za kibinadamu zinazohitajika kutambua na kutibu wagonjwa, programu ili kusaidia kuwezesha maamuzi kulingana na ushahidi kwa kuboresha uwepo na umuhimu wa uwekezaji wa Marekani. Pia ilikuwa na nia ya kuwatayarisha wanasayansi ambao wanaweza kugundua njia za mapema zaidi za kupanua mfumo wa matibabu uliojengwa kwa ajili ya HIV na ukimwi, na kuangalia magonjwa mengine ikiwemo magonjwa sugu ambayo yanachangia katika ulemavu na vifo katika eneo. Miradi iliyofadhiliwa inafanya tafiti zote za HIV na ukimwi na magonjwa yasiyoambukiza au hatari zilizopo. Chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya kinalenga kwenye hali za magonjwa ya akili na uzazi, watoto wachanga na afya ya mtoto, wakati chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda kinapanga kuangalia maambukizo yahusiayo na HIV na ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya kuambukiza ikiwemo malaria na magonjwa yasiyoambukiza.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Makala yetu ya majadiliano kuatana nami mwana harusi Pongwa, ambapo tutazungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema jamii inafahamu madhara ya unyanyapaa. Washiriki wetu siku ya leo ni Sofia Komba, Simon Regis, Otilia Paulinus na Selemani Shineni. Sofia, wewe unafikiria unyanyapaa una madhara kiasi gani?
Unyanyapaa una madhara kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, mtu ambaye anakuwa ananyanyapaliwa kwamba anakuwa anaathirika kisaikolojia. Afu kuna kitu wanasema kwamba anakuwa anakosa kujiamini, inamkatisha tamaa, inamkosesha imani. Kwa hiyo mgonjwa kama mgonjwa au mtu ambaye anakuwa ananyanyapaliwa, kumnyanyapaa kuna athari kwake.
Otilia, wewe unazungumziaje unyanyapaa? Unafikiri una madhara kiasi gani katika jamii hasa kwa wagonjwa?
Unyanyapaa mimi ninavyoelewa una madhara mengi. Kwa sababu pale unapomnyanyapaa mgonjwa, sio atafikiria ugonjwa wake tu, bali utamsababishia ugonjwa mwingine, hata vidonda vya tumbo, kuwa na mawazo kutokana na ile hali yake unavyomnyanyapaa. Anaweza kafikiri labda nafanywa hivi kwa sababu sina hela au sina watu wa kunisaidia, kwa kunamtegemea labda huyu au naitegemea jamii fulani. Sasa vile unavyomnyanyapaa mgonjwa, unamsababishia madhara mengine zaidi ya ule ugonjwa anaoumwa.
Simon, kuna madhara ya kwa ajili katika unyanyapaa hasa kwa wagonjwa ama waathirika?
Madhara yapo. Tena madhara ni makubwa sana, kwa sababu mtu ambaye ameathirika akigundua kwamba kuna baadhi ya watu wanamnyanyapaa, hakika ni kwamba anaingiwa na ile hali ya uoga, hali ya kutokujiamini kufanya hata shughuli yake. Kama alizoea kupita njia fulani ambayo ndo anajua kwamba watu wale, aliona dalili za kunyanyapaa zipo na mnyoshia baba vidole, atabadilisha njia. Kwa kweli anapata tabu sana ni mtu ambaye ana virusi vya ukimwi na jamii inamnyanyapaa.
Selemani, wewe unaizungumziaje hali ya unyanyapaa kwa wagonjwa ama kwenye jamii kwa ujumla, wewe kama mwanajamii?
Unyanyapaa ni kitendo ambacho mtu anajiepusha na mtu fulani, kwamba kukuona kwamba yule mtu ambaye anakuwa naye hawezi kushirikiana naye kwa kutokana na kwamba sio hadhi yake. Yaani anaamini kwamba hadhi ya kwake na ya huyo mwingine wanatofautiana, kwa hiyo mtu anakuwa anajiepusha naye. Hataki kushirikiana, wanamtenga kwa namna moja au nyingine. Kwenye chakula, maradhi, sema huwezi kulala hamlali pamoja labda. Yaani ni kitu kama hicho hapo.
Lakini wewe unafikiria kuna madhara kwa kiasi gani? Yaani hasa kwa yule ambaye mwathirika tunayemzungumzia kama aliyenyanyapaliwa. Wewe unamzungumzia ana madhara, anapata madhara kiasi gani?
Mara nyingi mtu anayekuwa ananyanyapaliwa anapata madhara ya kisaikolojia. Madhara ya kisaikolojia ni kivipi? Kwamba anaweza kuna muda anaweza akafikia uamuzi wa kujiua, anakosa kujiamini, hawezi kusimama mbele za watu, anakuwa ile kujiamini kwake kunakuwa hakupo kabisa. Na yani stage ya mwisho ya madhara na mtu anakufikia ile hali ya kutaka kujiua, hata duniani ajione kwamba hana thamani. Pia ukiacha saikolojia, mimi naamini ndio tatizo kuu. Lakini katika afya, kama mtu anataka msaada, kwamba anahitaji msaada labda umsaidie kumnyanyua, tufanye mgonjwa anahitaji umsaidie kumbeba labda apate kwenda, yani kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini kutokana na kuto kumsaidia vile, anaweza akajikuta yani amekosa mahitaji muhimu, kwa sababu anakosa msaada kutokana na ile kutengwa.
Tufanyeje katika kuwasaidia watu ambao wamefikia kwenye kiwango cha kunyanyapaa watu bila kufahamu madhara yake katika jamii?
Cha msingi ni kupewa elimu. Mtu akipata elimu kwamba kitu fulani unachokifanya unakosea, ni wanajifunza. Kuna mtu mwingine anakuta anafanya kitu haelewi kwa nini anafanya vile au kile kitu kina madhara gani. Kwa hiyo akielimishwa, nadhani watu, kuna baadhi ambao na mtu anapopata elimu anaelewa, kuna mwingine kichwa kigumu hawezi kuelewa.
Na unafikiri tufanyeje ili kuwazuia watu wasiwanyanyapae wagonjwa ama mgonjwa ambaye ananyanyapaliwa afanyeje ili kukabiliana na hili swala la unyanyapaa?
Kikubwa pengine naweza kusema kwa serikali yetu ama jamii kutoa elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa ambao upo, ili kwamba mtu aweze kuona ni kitu cha kawaida ambacho mtu anaumwa, pengine labda kama ni ugonjwa mwingine labda kama malaria ama kifua, kwa hiyo ichukuliwe kama ugonjwa kawaida kama ugonjwa mwingine, ili yule anayeumwa kile kitu asijisikie vibaya kwa upande wake.
Otilia, na unafikiri tufanyeje ili jamii iache kunyanyapaa?
Mimi ninavyofikiri hapo elimu itolewe zaidi. Kama jamii itapata elimu juu ya madhara ya unyanyapaa, mtu hataweza kumnyanyapaa mwenzake, awe ndugu, jirani, rafiki au mtu yoyote yule katika jamii. Akishajua nikimnyanyapaa mtu kuna madhara haya na haya, kwa hiyo sitaweza kumnyanyapaa. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe atafikiria tu, nikimfanyia mwenzangu hivi kesho na kishukuto inaweza likanikuta mimi. Kwa hiyo watu watakapopata elimu juu ya unyanyapaa wataweza kuacha kuwanyanyapaa wenzao. Kwa hiyo elimu itolewe katika jamii juu ya madhara ya unyanyapaa, na ili watu waelimike na wajue jinsi ya kuishi na watu wasiwanyanyapae kutokana na matatizo yao au hali walizokuwa nazo.
Unafikiria tufanyeje ili kumsaidia ama kuwasaidia wale ambao wanamnyanyapaa yule mgonjwa, na mgonjwa tunamsaidiaje ili aweze kukabiliana na hii hali ya unyanyapaa?
Mimi ningeanza na naona kuna mambo kama matatu ya kufanya. Kwanza ningeanza kwa mgonjwa mwenyewe. Yule mgonjwa ambaye tayari ameshajijua ameathirika na jamii fulani ambayo inanyanyapaa, anatakiwa kwanza awe na moyo wa uvumilivu, awe na moyo wa kujiamini, asikate tamaa katika mambo yake anayofanya na ajiamini, kwa sababu kujiamini kwake ndio kutaongeza siku zake za kuishi. Na kama atakuwa ni mtu ambaye ana ule uoga, tayari hata zile siku zake za kuishi zitapungua, kwa sababu atakuwa hajiamini. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye anajijua tayari ameathirika, ni kwamba anatakiwa awe na moyo mgumu. Pili, kwa ile jamii ambayo tayari ina uelewa mdogo kuhusiana na swala la unyanyapaa, inachotakiwa ni kufanya ni kwamba ile jamii ipate elimu kuhusiana swala la unyanyapaa, kwani ni baya sana. Swala la unyanyapaa linarudisha maendeleo ya watu nyuma. Kwa hiyo jamii ikipata elimu itasaidia kupunguza hilo swala. Na mwisho kabisa, kwa wale jamii ambayo inauelewa, inatakiwa ijitahidi kuelimisha baadhi ya wale jamii ambao ielewi, ili swala la unyanyapaa lisiwepo. Ni swala moja baya sana, kwa sababu mtu akishaanza kunyoshwa vidole, mtu akishaanza kuhisi kama kuna watu wanamsema, kwa kweli anakosa nguvu.
Mgonjwa ambaye amenyanyapaliwa, tayari yeye ni mgonjwa na ameshanyanyapaliwa, afanyeje ili kukabiliana na hii hali ya unyanyapaa?
Okay. Mgonjwa kama mgonjwa, hapo cha msingi achukulie tu kama changamoto katika jamii, kwa sababu atakapokaa na kufikiria na nyanyapaliwa kila siku, ile hali inaweza ikamsababisha hata kisaikolojia tu yeye mwenyewe akaathirika. Yaani hapo achukulie tu ni changamoto katika jamii. Katika jamii kuna moja, mbili, tatu, ajue kabisa katika jamii vitu kama hivi vipo, lazima utanyanyapaliwa, ni hali tu ya kukabiliana nayo. Yeye mwenyewe tu mgonjwa akabiliane na ile hali, kwa hali yoyote ile aweze kabisa kujua mimi nitafanyiwa hivi na hivi. Kwa hiyo awe tayari kwa lolote, utayari hapo, pamoja na kuwa atakuwa hajapata elimu popote pale, ila ajue tu jamani, katika jamii kuna changamoto na unyanyapaa ni moja ya changamoto katika jamii.
Na unamshauri vipi afanyeje mtu ambaye amenyanyapaliwa, yeye kwa sababu tayari ameshanyanyapaliwa, afanye nini ili kuepukana na ile hali au kukabiliana na ile hali, ili aweze kuendelea na maisha, ajue kwamba haya ni maisha, hayataki kuwa hivi, afanye nini afanye?
Unajua binadamu anatakiwa uishi, usiangalie watu wanafikiria nini kuhusu wewe. Kwa kujiamini, mtu ukaona kwamba kila ukienda kwake na hajisikii kushirikiana na wewe, unaangalia kutoka pale wewe uanzie wapi, au msaada mwingine utapata sehemu gani. Usiangalie kwamba huyu ndo mwisho wa maisha, bila huyu mimi siwezi kuishi. Wewe ni zaidi ya, yani maisha yako ni zaidi ya yule mtu ambaye ni mtu mmoja. Kwa hiyo unaweza unaangalia njia nyingine, au mtu gani mwingine atakusaidia. Kama mtu unaona kwamba hana mpango na wewe, na wewe unakuwa unajiepusha naye, unaangalia mambo mengine, unajiamini.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana kuhusu mada inayosema jamii inafahamu madhara ya unyanyapaa.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. ambapo leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yanayoulizwa na vijana.
Kwa jina naitwa Hawa Rajabu. Ningependa kujua mimba ikiwa na miezi mingapi ndio mtu ashauri kuitoa?
Mimba ikiwa na umri gani mtu ashauri kuitoa? Dada, hakuna mimba ambayo mtu anashauriwa kuitoa kama hakuna sababu za kutoa hiyo mimba. Mara nyingi kunapokuwa na tatizo ambalo linaweza likasababisha hali ya mama kuwa mbaya kiafya, ndio madaktari huwa wanakaa wanashauriana na kuamua kutoa mimba, haijalishi mimba hiyo ina umri gani. Lakini sio kwamba tu mtu umebeba mimba bila kutarajia unaamua kuitoa. Hakuna mimba ambayo inashauriwa kutoa katika umri wote, kwa sababu kutoa mimba ni kwamba unaua mtoto, haitakiwi, ni dhambi pia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakushauri unapokuwa na unataka kubeba mimba, upange kwamba sasa nataka kubeba mimba, ili usitokee na wazo lolote la kusababisha utoe mimba.
Naitwa Devota Kiwelo, nina swali kwa daktari. Ni kweli eti wanaume maziwa yao hayawi makubwa kwa kuwa wakizaliwa yanaminywa chuchu?
Hii si kweli. Maziwa ya wanaume waliumbwa kwamba maziwa yao hayatakuwa makubwa, na kwamba watoto wa kiume wakizaliwa maziwa yanaminywa ndio maana hayawi makubwa, si kweli. Ni maumbile tu, wanawake walitengenezwa wana maziwa makubwa tofauti na wanaume. Kwa hiyo hiyo sio kweli.
Kwa jina naitwa Mary Blastils, nina swali kwa daktari. Naomba kujua kwa kawaida mwanamke anatakiwa akae katika siku zake kwa muda gani?
Kwa kawaida siku za mwanamke huwa zinatofautiana, lakini kwa wastani mama anatakiwa apate siku zake kati ya siku 3 mpaka 5, hiyo ni hali ya kawaida. Lakini kuna wale ambao wanapata mpaka wengine muda mfupi kabla chini ya siku 3, na wengine wanapata zaidi ya siku 5 labda mpaka siku 7. Hiyo kwa wengine inakuwa ni hali ya kawaida. Lakini kama nilivyojibu, kwa wastani wanawake wengi wanapata siku zao kati ya siku 3 mpaka siku 5.
Kwa jina naitwa Alice Anton, na umri wa miaka 24. Nilikuwa napenda kumuuliza daktari, mimi hupatwa maumivu ya maziwa chuchu, huwa zinauma na jikunja wakati wa baridi. Je, ningependa kumuuliza daktari, je, hapa inasababishwa na nini?
Asante kwa swali lako. Sio tatizo kubwa sana, kwa sababu kunapokuwa na baridi mishipa ya damu huwa inasinyaa. Kwa hiyo inapelekea damu kwenda, inalazimishwa kwenda kwa nguvu zaidi, ndio maana inasababisha maumivu hayo ambayo unayosikia. Kwa hiyo nakushauri kwamba njia ambayo inaweza kukusaidia unapokuwa na maumivu hivyo, unaweza ukachukua maji au vuguvugu na ukajaribu kandakanda chuchu zile, itaweza kusaidia kuondoa maumivu.
Katika kipengele hiki cha muulize daktari, sina la ziada. Mlikuwa nami Mensi ya Johnny. Asanteni.
Naam, asante sana daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hey Margaret.
Be?
Njoo.
Ah.
Hivi wewe, wewe mtoto wa mamangu kweli wewe? Mbona ngozi yako na yangu ipo tofauti? Iwe mzungu au upoje upoje, mbona sijakuelewa? Muangalie ngozi yake, sijui ipoje. Nywele zake nyeupe, sijui nyeupe. Sijui nyeupe. Muone kwanza, hebu ondoka hapa.
Dada.
Usiniite hapa. Toka hapa. Nenda kwa mama yako huko. Mimi sio dada yako.
Dada, naomba chakula.
Dada, naomba chakula. Sikumwambie mama yako, nenda kamwambie mama yako, mimi sio dada yako.
Dada, mbona unipendi?
Sikupendi kwa sababu ngozi yako imekuwa sio kama mimi. Ungekuwa kama mimi ningekupenda zaidi. Toka kwanza.
Dada, na mimi.
Kwanza ngoja kesho nikakuze. Ukakate vidole usiombeombe chakula. Umesikia wewe?
Umesema nini wewe?
Ulichosikia ndio hicho hicho. Sitaki kurudia, sitangaze vifo.
Wewe, hivi umeingiwa na roho ya kishetani eh? Hivi kwa nini umpendi mdogo wako?
Simpendi kwa sababu ngozi aliyopewa sio kama mimi.
Unajua ameumbwa na Mungu aliyekuumba wewe. Yaani kumbe mtoto wangu ndivyo na roho mbaya hivyo. Mimi hata nimekuwa sijajua.
Hivi mama, kwani babangu mimi ndo babake huyu?
Ndio, baba yenu ni mmoja.
Makubwa.
Na tumbo umetoka tumbo moja. Makubwa tena mwanangu.
Nilikuwa sijaelewa.
Kwa nini hujaelewa? Kwani jamani?
Ukuniambia mapema. Ungeniambia mapema ningejua.
Kwani wewe babako umfahamu? Sikiliza nikwambie mtoto wangu.
Mhm.
Albino naye ni mtoto kama watoto wengine.
Kumbe.
Alafu kuwa na ngozi hii ni ulemavu tu, si kwamba eti yeye amependa.
Oh.
Mtoto akizaliwa hivi ni sawa na mtoto anayezaliwa kipofu, anazaliwa na mkono mmoja, anazaliwa hana sikio. Ndio kama hivi huyu amezaliwa ana ngozi hii. Jamani mtoto wangu simchukie mdogo wako.
Basi poa.
Sikiliza nikwambie. Unajua kwanza umenishtua sana uliposema ngoja nikakuuze. Unajua mpaka nimeingiwa na wasiwasi kwamba ipo siku nikikuachia nitakuta huyo mtoto kishauzwa kweli.
Na ni kweli?
Maana jinsi ninavyokuona kama umelishwa kitu vile. Wala sio wafanya biashara umeshakupitia wewe. Hayo maneno yanakutoka kweli mwenyewe mtoto wangu nile kuzoea au mwingine?
Mama mimi kitoto kisikipendi. Yaani sikipende. Eh.
Jamani mwanangu acha roho mbaya. Mimi mtoto wangu nampenda.
Basi wewe.
Sasa si ndio ni wa kwangu? Huyu ni mdogo wako lakini. Sasa kwa nini huna upendo juu ya mdogo wako?
Mama mimi nilikuwa sijui. Maanake nimeona rangi zetu hazifanani.
Huyu ni mdogo wako. Mpende kama unavyojipenda wewe. Na hata watu wakimcheka barabarani, wewe ndio mtu wa kumtetea maana ni mdogo wako.
Sawa.
Na kuomba mwanangu usiwe na roho mbaya.
Sawa mama nimekuelewa. Mama samahani basi nilikuwa sijui nisamee. Nikipita barabarani naona watu wengine nikipita wanawacheka. Ndio maana nilikuwa sikapendi.
Nikwambie mwanangu, watu binadamu tumeumbwa na roho tofauti. Kwa hiyo wewe wanapomcheka, wewe jipe moyo, wewe ndio mtu wa kumsaidia mdogo wako asijisikie vibaya, wewe ndio mtu wa kumfariji mdogo wako kwamba asisikie unyanyapaa kutoka kwa watu. Watu wanapomnyanyapaa mdogo wako, wewe ndio muda wa kumuonyesha upendo ule wa dhati kutoka ndani yako. Lakini ukifanya kama watu wanamcheka, alafu na wewe unakuja toka kule, nitakuuza, sijui nitafanyaje. Unajua huyo mtoto anajisikia vibaya sasa. Mwisho wa siku anaweza kufanya chochote ili kujitoa maisha yake. Na kuomba mtoto wangu, mpende mdogo wako.
Sawa mama nimekuelewa, ila tunapoenda shuleni, ninapofuatana naye, watu wananicheka, sasa sijui nifanyaje.
Hichi nilichokuambia wewe kwamba huyu ni mlemavu kama walemavu wengine. Ndivyo unavyopaswa kuambia nao marafiki zako ili waelewe. Kumcheka albino ni sawa na kumcheka mtu kipofu au ni sawa na kumcheka mtu aliye na mguu mmoja. Na hili ni kosa mbele za Mungu. Waambie maneno haya, hakika wataacha.
Sawa, nakuelewa.
Asante mtoto wangu, simcheke tena.
Ah, mama Mage. Naona unatoa elimu kwa wanao. Safi sana. Ni jambo zuri sana ukikaa na watoto wako, ukao unawaeleza wenyewe juu ya swala zima la unyanyapaa kwa hawa albino. Unjua kama elimu hii ingekuwa inatolewa kwa namna hii inaanzia nyumbani, nafikiri unyanyapaa kwa hawa watu ungeisha. Umeonyesha mfano mzuri sana. Kama elimu hii ya unyanyapaa kwa watu wenye ulemavu wa ngozi itaanzia nyumbani, mimi naamini ipo siku moja tutatokomeza kabisa unyanyapaa.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Nizaliwa Mtwara, wilaya Tandaimba. Nimesoma kwa shida sana. Nilikuwa naishi na bibi yangu. Bibi yangu kweli namshukuru sana. Amenisaidia kwa hali na mali. Ingawa maisha yenyewe yalikuwa ni ya shida. Yalipotoka matokeo, nilipochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, nikaenda kumweleza baba kwamba nishafaulu mtihani. Baba kwa kipindi kile akasema mimi sina hela. Mama alikuwa anaishi Dar es Salaam, akaja kule nyumbani mkoani Mtwara. Alipofika kule akakuta matokeo yashatoka na jina langu limetoka kwenye mtihani, nimefaulu. Akachukua nike tena alichokuwa nacho, akaniandaa mtu wake kwenda shule, akanunua vifaa vyote, akanipeleka shule. nimesoma kwanza form 1 ile pale nilipofunga shule mwezi wa 6 nikaenda kumwambia baba naomba ununulie ni form ya chini. Baba kaniambia mimi sasa hivi sina hela. Nikawa najiuliza sasa nifanyie nini? Sasa ni mwanafunzi afu ni mtoto wa kike. Nisajiingiza katika makundi mengine nitakuwa na mazingira gani? Sasa nimesoma hivyo hivyo mpaka tumefika kidato cha pili, nikaenda kumwambia baba anisaidie ni ada. Baba akanipa shilingi 10,000. Yaani tangu nimeanza form 1 mpaka nimeanza form 4 ametoa ada shilingi 10,000 tu. Yaani miaka yote minne. Nikaenda pale namwambia baba nina shida ada, anambia mimi sina hela. Sasa nikawa najiuliza, hivi baba kesho kaniambia sina hela. Anategemea mimi hela mimi nitapata wapi na kati mimi ni mwanafunzi afa ni mtoto wa kike. Sasa asiponipa pesa ananistawishi mimi niingie kwenye makundi mabaya sasa. Nikasema hivyo hivyo, kama nikiona tena nampigia mama simu naambia mama mimi nina shida ya hela, kama ni ya ada au matumizi mama ananitumia inanisaidia. Na nina vitu vya muhimu kama mafuta, sabuni. Hiyo kama ila matumizi shule nilikuwa sina tamaa nayo na nilikuwa sana naepuka vishawishi vile. Nikawa naendelea hivyo hivyo na masomo, nipoingia kidato cha 4, nikafanya mtihani wa kidato cha 4, nikasubiria matokeo, matokeo nilipotoka nikafeli. Yaani nilipofeli, nikawa sana najiuliza sasa nifenyeje sasa. Na matokeo yametoka mabaya na mimi ni mtoto mdogo tafanyani hapa nyumbani. Baba alikuwa anisaidii. Kwa sababu unajua kama baba akishatengana na mamako mzazi, huwezi kupata huduma kweli kama ambavyo angekuwa anaishi na mamako mzazi. Yakuwa ni maisha tofauti ambapo kama ungekuwa anaishi na mama mzazi, huwezi kupata manini, yani mahitaji ya msingi kama ambapo ungeyapata endapo anakaa na mamako mzazi. Baba alikuwa ameoa mwanamke mwingine, alikuwa anaishi naye pale. Ndio maana nikaamua bwana niende nikakae kwa bibi. Baada ya hapo nikatoka Mtwara nikae Dar es Salaam baada ya kufanya mtihani kidato cha 4. Nilipofika Dar es Salaam ndio mama kaniambia basi ndio nitakajiunge na chuo cha uguzi. Ndio nikaenda Mwananyamala nikaenda kuangalia nafasi, nikapata nafasi, nikaendelea na masomo, nikachukua kozi mwaka mmoja nishamaliza. Lakini sasa hivi sina kazi kwa sababu yani sasa hivi kuna kazi za sasa hivi ukitaka kupata kazi huwa na mtu refa ni akutafutie kazi, au kama yeye yuko juu kwenye kitengo cha uguzi juu cha nini, na unaweza kupata kazi mapema. Sasa hivi nafanya tu biashara ndogo ndogo kama kuuza karanga, sigara. Ngipata shilingi 2,000 namshukuru Mungu. Wasana ambao walio soma ambao hajapata kazi mpaka sasa hivi wasikate tamaa, wajishughulisha na shughuli ndogo ndogo za hapa na pale ambazo wanaweza kujipatia kipato cha kujitosheleza kimaisha yao. Hata kupata shilingi 2,000 shilingi 5,000 sio mbaya, ni tofauti na ambaye mtu anekaa bila kujishughulisha na kazi yoyote. Ndoto zangu nataka niwe mfanya kazi, sikate tamaa na sipo siku nitapata kazi ya uguzi au hata nipata nani kazi ya kuuza duka la dawa, naweza nikawa vizuri.
Hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuart, na kusiungane nasi tena. We'll be right back.